รายการกฎหมายในกำมือโดยไอลอ
รายการกฎหมายในกำมือวันนี้นะคะมาชวนทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเคอร์ฟิวเป็นค่ะดิฉันพรพิมพ์แซ่ลิ้มดำเนินรายการค่ะ
ครับผมอานนท์ชวาลาวันนะครับ
ค่ะ
ทราบไหมครับว่าทำไมวันนี้เราถึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งมีกระแสข่าวว่าทางรัฐบาลหรือทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยอาจจะมีการประกาศใช้เคอร์ฟิวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
ค่ะค่ะการประกาศเคอร์ฟิวก็คือการประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตามเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ
คำว่าเคอร์ฟิวเนี่ยเป็นคำที่เราไปยืมมาจากภาษาอังกฤษนะครับแล้วภาษาอังกฤษเองก็ไปยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสอีกทีซึ่งในรากศัพท์ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคำว่าเคอร์ฟิวหมายถึงการดับไฟครับ
ส่วนใหญ่แล้วการประกาศเคอร์ฟิวนะคะก็จะประกาศในช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกตินะคะเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยก็มีหลังรัฐประหารนะคะอย่างเช่นช่วง6ตุลาปี19ค่ะแล้วก็20ตุลาปี20ค่ะที่มีการประกาศเคอร์ฟิวหลังรัฐประหาร
นอกจากจะมีการประกาศเคอร์ฟิวหลังการรัฐประหารแล้วนะครับเคอร์ฟิวเนี่ยก็ยังเป็นมาตรการที่ทางฝ่ายรัฐหรือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเอามาบังคับใช้ในช่วงเวลาอื่นๆด้วยอย่างเช่นในช่วงระหว่างการชุมนุมทางการเมืองนะครับถ้าเราจะจำกันได้ในช่วง เหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2535นะครับแล้วก็ช่วงเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคม2553เร็วๆนี้เองนะครับทั้งสองครั้งเนี่ยก็มีการประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานเหมือนกันครับและนอกจากนี้นะครับในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวหรือมีปัญหาด้านความมั่นคงอย่างเช่นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนี่ยนะครับก็ได้เคยมีการประกาศใช้เคอร์ฟิวมาแล้วนะครับซึ่งเป็นการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอบันดังสตาของจังหวัดยะลานะครับการประกาศเคอร์ฟิวครั้งนี้เนี่ยประกาศกันยาวเลยนะครับคือตั้งแต่วันที่15มีนาคม2550นะครับแล้วเพิ่งไปประกาศยกเลิกเมื่อวันที่10สิงหา2552นี่เองครับก็คือเรียกว่ากินระยะเวลาไป2ปีเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณพรพิมพ์เคยต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้การประกาศเคอร์ฟิวไหมครับ
เคยเหมือนกันค่ะช่วงพฤษภา53นะคะก็วันที่19พฤษภาเนี่ยก็มีการประกาศเคอร์ฟิววันแรกนะคะก็ห้ามออกจากบ้านหลัง2ทุ่มค่ะ
ครับเราไม่ทราบรู้สึกยังไงครับ
ก็น่ากลัวนะคะเพราะว่าก่อน2ทุ่มเนี่ยก็ไม่มีคนไม่มีรถบนถนนแล้วก็ดูเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติมาก
ใช่ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าดิฉันจะออกจากบ้านหลัง2ทุ่มหลังเวลาเคอร์ฟิวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะ
ครับตามกฎหมายเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเคอร์ฟิวหรือการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดเนี่ยก็มีการลองรับรองไว้ในกฎหมาย2ฉบับด้วยกันนะครับฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457ครับและในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548นะครับโดยถ้าเป็นเคอร์ฟิวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยระบุโทษไว้ว่าจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับแต่ว่าในส่วนของกฎอัยการศึกเนี่ยในตัวบทกฎหมายเองไม่ได้ระบุไว้ว่าจะลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎหมายนี้ยังไงครับ
ค่ะในทางปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะมีการยืดหยุ่นได้นะคะสำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านในเวลาที่มีการประกาศเคอร์ฟิวนะคะ
ครับ
แต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยก็กระทบคนพื้นที่มากพอสมควร
ใช่ครับ
อย่างในพื้นที่ภาคใต้นะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคือปกติก็มีกฎหมายพิเศษใช้อยู่แล้วก็จำกัดสิทธิ์มากพออยู่แล้วแต่พอมีประกาศเคอร์ฟิวเข้ามาเนี่ยก็เป็นการปิดกั้นเสรีภาพมากยิ่งขึ้นค
่
ะ
ใช่ครับครับยังไงเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงหรือเปล่าครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับเคอร์ฟิวนะครับสามารถเข้าไปอ่านบทความและแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจของเราได้ที่หน้าเว็บไซต์ ilaw.or.th นะครับ
ค่ะส่วนช่วงกฎหมายประชาชนวันนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงที่เป็นที่มาของการประกาศเคอร์ฟิวค่ะสวัสดีค่ะช่วงกฎหมายประชาชนวันนี้นำเสนอเรื่องร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยนะคะ
เนื่องจากว่าปัจจุบันมีกฎหมายที่ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่รัฐมากเป็นพิเศษอยู่3ฉบับคือพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551จากการศึกษาพบว่ากฎหมายทั้ง3ฉบับมีปัญหาเพราะว่ามีเนื้อหาที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจนมีการให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินขอบเขตและเอื้อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางและร้ายแรงโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนะคะก็ได้เสนอให้ยกเลิกกฎหมายทั้ง3ฉบับด้วยวิธีการออกพระราชบัญญัติขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งมีชื่อว่าพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยโดยอาศัยช่องทางการเสนอกฎหมายโดยให้ประชาชนเข้าชื่อกันให้ครบ 10,000 ชื่อนะคะตอนนี้ร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะยังอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อให้ครบสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าชื่อเสนอได้นะคะโดยเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดร่างนี้ได้ที่เว็บไซต์ ilaw.or.th ค่ะหวังว่ากฎหมายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยแล้วก็รวมถึงคนทั้งหลายที่อยู่แผ่นดินเดียวกันนะคะ
ติดตามรายการกฎหมายในกำมือเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางประชาไทย.com/radioและทาง ilaw.or.th